สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rooted the American Legacy of Land Theft and Modern Movement for Black Land Ownership by Bray Baker เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และสังคมวิพากษ์ที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการยึดครองที่ดินความรุนแรงเชิงโครงสร้างและช่องว่างความมั่งคั่งทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองที่ดินเพียงในฐานะทรัพย์สินทางเศรษฐกิจแต่ชี้ให้เห็นว่าที่ดินคือฐานของอำนาจความมั่นคงและอิสรภาพของชุมชนคนผิวดำและชนพื้นเมืองเบเกอร์ผสานประวัติศาสตร์การพรากที่ดินเรื่องราวครอบครัวของตนเองและมุมมองจากการเคลื่อนไหวร่วมสมัยเพื่ออธิบายว่าเหตุใดความยุติธรรมเชิงชดเชยจึงต้องรวมถึงการคืนสิทธิในที่ดินด้วยงานเขียนของเธอมีเป้าหมายทั้งเพื่อให้ความรู้และเพื่อชี้กรอบคิดใหม่เกี่ยวกับการซ่อมแซมความเสียหายในอดีตโดยเฉพาะในประเด็นการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและความยั่งยืนของชุมชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกที่ดินคือรากของช่องว่างความมั่งคั่งทางเชื้อชาติในอเมริกาแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำไม่อาจอธิบายได้ด้วยรายได้หรือการศึกษาเพียงอย่างเดียวต้องย้อนกลับไปดูว่าใครมีสิทธิครอบครองที่ดินและใครถูกกันออกจากมันตั้งแต่แรกเบเกอร์ชี้ให้เห็นว่าการยึดครองการโอนย้ายและการทำให้ที่ดินกลายเป็นสินค้าเป็นกลไกสำคัญที่เปลี่ยนความรุนแรงทางประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นความมั่งคั่งสะสมข้ามรุ่นเมื่อที่ดินกลายเป็นสินทรัพย์ที่สืบทอดได้การถูกพรากที่ดินจึงไม่ใช่แค่การเสียบ้านหรือพื้นที่ทำกินแต่คือการถูกตัดขาดจากโอกาสสร้างทุนความปลอดภัยและอำนาจต่อรองในระยะยาวหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมในปัจจุบันมีรากจากโครงสร้างการแย่งชิงที่ดินอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงผลจากความล้มเหลวส่วนบุคคลประเด็น2การพรากที่ดินของคนดำและคนพื้นเมืองเป็นประวัติศาสตร์เดียวกันที่เชื่อมโยงกันเบเกอร์ไม่แยกเรื่องราวของคนผิวดำออกจากประวัติศาสตร์อาณานิคมของชนพื้นเมืองแต่เสนอให้มองทั้งสองผ่านกรอบเดียวกันคือการขยายอำนาจของผู้ตั้งถิ่นฐานบนผืนดินที่ถูกยึดมาก่อนโออธิบายว่าการกดทับคนผิวดำและการขับไล่ชนพื้นเมืองไม่ได้เป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวหากเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันที่ใช้กฎหมายความรุนแรงและการทำให้การครอบครองของบางกลุ่มดูชอบธรรมหนังสือจึงมีคุณค่าในการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการพูดถึงสิทธิในที่ดินต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกดขี่สองประวัติศาสตร์นี้ด้วยแต่เบเกอร์ก็ไม่ปกปิดความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสองชุมชนเธอชี้ทั้งจุดร่วมของการต่อสู้และจุดที่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างกันการวางประวัติศาสตร์เช่นนี้ช่วยให้การอ่านไม่กลายเป็นการแบ่งขั้วแบบง่ายแต่เปิดพื้นที่ให้คิดเรื่องความยุติธรรมแบบเชื่อมโยงประเด็น3เรื่องเล่าครอบครัวทำให้ประวัติศาสตร์ใหญ่กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้สิ่งที่ทำให้รู้เด็ดแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์ทั่วไปคือการใช้เรื่องราวครอบครัวของผู้เขียนเป็นแกนเชื่อมกับประเด็นระดับชาติเบเกอร์เล่าเส้นทางของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับที่ดินของตนเองเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประวัติศาสตร์การถือครองที่ดินไม่ใช่เรื่องนามทำที่เกิดขึ้นไกลตัวแต่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันความทรงจำและความสัมพันธ์ในครอบครัววิธีนี้ช่วยลดระยะห่างระหว่างข้อมูลเชิงโครงสร้างกับประสบการณ์ส่วนบุคคลทำให้การสูญเสียที่ดินไม่ถูกมองเป็นเพียงเลขแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบอาหารงานบ้านและความต่อเนื่องของชุมชนขณะเดียวกันเบเกอร์ยังใช้รายละเอียดของมรดกครอบครัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเป็นเจ้าของที่ดินสามารถเป็นทั้งพื้นที่แห่งบาดแผลและพื้นที่แห่งการเยียวยาได้หนังสือจึงสร้างพลังทางอารมณ์โดยไม่ละทิ้งการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ประเด็น4การทวงคืนที่ดินถูกเสนอเป็นกรอบของการชดเชยและการปลดปล่อยแทนที่จะมองการชดเชยความอายุติธรรมในอดีตแบบกว้างๆเพียงเรื่องเงินสดหรือสัญลักษณ์เชิงนโยบายเบเกอร์ผลักประเด็นไปสู่คำถามว่าถ้าความเสียหายเริ่มต้นจากการพรากทรัพยากรพื้นฐานอย่างที่ดินการเยียวยาก็ควรเริ่มจากการคืนอำนาจเหนือที่ดินด้วยหนังสือจึงอธิบายว่าการถือครองที่ดินของคนผิวดำไม่ใช่เป้าหมายเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เป็นเงื่อนไขของเสรีภาพความมั่นคงด้านอาหารการสร้างชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งโครงสร้างทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบแนวคิดนี้ทำให้ reparations ในหนังสือมีความหมายทางวัตถุชัดเจนไม่ใช่เพียงการยอมรับความผิดในเชิงศีลธรรมเบกะยังเชื่อมการทวงคืนที่ดินกับความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ประเด็นนี้ขยายจากประวัติศาสตร์เชื้อชาติไปสู่อนาคตของการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างเป็นธรรมประเด็นสุดท้ายภาษาที่อ่านง่ายทำให้ประเด็นหนักกลายเป็นหนังสือสารคดีที่เข้าถึงได้ แม้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับอาณานิคมทาสความรุนแรงและการสูญเสียสะสมข้ามศตวรรษแต่เบย์เคอร์เขียนด้วยภาษาที่ตรงชัดและเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนโดยไม่ทำให้เรื่องราวกลายเป็นบทวิชาการที่แข็งทื่อเธอใช้การเล่าเรื่องที่เชื่อมประวัติศาสตร์กับปัจจุบันอย่างมีจังหวะทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องของปัญหาไม่ใช่แค่เหตุการณ์แยกส่วนรูปแบบนี้เหมาะกับทั้งผู้อ่านทั่วไปนักเคลื่อนไหวศึกษาและผู้ที่ทำงานด้านนโยบายเพราะเปิดให้เข้าถึงประเด็นยากได้โดยไม่ลดทอนความคมของข้อเสนอหนังสือยังมีคุณค่าในเชิงการสื่อสารสาธารณะเพราะสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาเรื่องสิทธิในที่ดินการชดเชยและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปรูเทดเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เชื้อชาติอเมริกันการชดเชยความอายุติธรรมความยุติธรรมด้านที่ดินและความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับทรัพยากรหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงการตีความเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความเหลื่อมล้ำปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆสืบทอดมาจากกระบวนการพรากที่ดินและทำลายฐานความมั่นคงของชุมชนมานานหลายชั่วอายุคนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือประวัติศาสตร์หรือสื่อว่าด้วย reparation ทั่วไปการผสานข้อมูลเชิงโครงสร้างเข้ากับเรื่องส่วนตัวอย่างกลมกลืนทำให้ประเด็นที่หนักและซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และมีน้ำหนักทางมนุษย์นอกจากนี้หนังสือยังขยายกรอบการคิดจากคำถามว่าใครถูกทำร้ายไปสู่คำถามว่าจะซ่อมแซมความเสียหายนั้นด้วยอะไรและใครควรได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมดังกล่าวจึงเป็นงานที่ทั้งท้าทายความเข้าใจเดิมเสนอทิศทางใหม่สำหรับการถกเถียงเรื่องความยุติธรรมในอนาคตหากคุณต้องการสนับสนุนเบรย์เบเกอร์